มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมโคโลสีครับอยู่ในบทที่1ตอนที่แล้วนี่บทที่1ข้อ18เราได้พูดถึงความแตกต่างของพระคริสต์กับมนุษย์ธรรมดาซึ่งมีอยู่9ประการด้วยกันนะครับ9ประการประการแรกคือพระคริสต์ก็เป็นพระชายของพระเจ้าผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา2พระคริสต์เป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งทั้งปวงครับตั้งแต่ข้อ15นะครับข้อ15มาแล้วก็พูดถึง9ประการนะครับประการที่3พระองค์ในพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้นประการที่4สรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์5พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่ง6สรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์7พระองค์เป็นศีรษะของกายคือคริสตจักรครับเราจบกันตรงนี้เหลืออีก2ประการนะครับวันนี้ก็มาดูข้อ8นะครับเพื่อพระองค์จะได้เป็นเอกในสรรพสิ่งทั้งปวงนะครับประการที่8พระทัยของพระคริสต์จะต้องอยู่สูงสุดเหนือสิ่งทั้งปวงที่ได้ถูกสร้างขึ้นนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าทั้งที่มนุษย์กบฏต่อพระองค์ในพระธรรมสดุดีบทที่2ข้อ6บอกว่าเราได้ตั้งกษัตริย์ของเราไว้แล้วบนซิโยนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเราพระเจ้ามุ่งไปข้างหน้าอย่างเป้าหมายที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระองค์เป้าหมายของพระองค์ก็คือให้พระคริสต์ครอบครองโลกนี้ในที่ซึ่งมนุษย์กบฏต่อพระองค์นี่คือจุดประสงค์ของพระเจ้านะครับและประการสุดท้ายคือประการที่9อยู่ในข้อ19นะครับเราดูข้อ19ในบทที่1เพราะว่าพระเจ้าทรงเผ่าพระทัยที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งสิ้นทำลงอยู่ในพระองค์ประการที่9เพราะว่าพระเจ้าทรงเผ่าพระทัยที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งสิ้นทำลงอยู่ในพระองค์ความบริบูรณ์คำนี้เป็นคำที่สำคัญที่สุดคำหนึ่งของจดหมายฝากฉบับนี้ในพระธรรมฟิลิปปีพระคริสต์สละสิทธิอำนาจของความเป็นพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นทาสสละพระเกียรติของพระองค์ที่เคยอยู่ร่วมกับพระบิดาพระเจ้าครับแต่ไม่ได้สละความเป็นพระเจ้าพระองค์ยังคงเป็นพระเจ้าเมื่อเสด็จมาอยู่ในโลกนี้เมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาความเป็นพระเจ้าดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์ในพระองค์เราสามารถที่จะเขียนโครงร่างของข้อพระคัมภีร์ได้อีกอย่างนะครับเพื่อจะทำให้เราเข้าใจในตอนนี้มากขึ้นคือข้อ1ความสัมพันธ์ของพระคริสต์กับพระบิดาในบทที่1ข้อ15ข้อ2ความสัมพันธ์ของพระคริสต์กับการทรงสร้างตั้งแต่ข้อ16ข้อ17ข้อ3ความสัมพันธ์ของพระคริสต์กับคริสตจักรข้อ18ข้อ19 4ความสัมพันธ์ของพระคริสต์กับกางเขนในข้อ20ต่อไปเป็นพระราชกิจของพระคริสต์เพื่อคนบาปเรากำลังจะได้เห็นในสิ่งที่พระคริสต์ได้ทำเพื่อเรานะครับข้อ20บอกว่าและโดยพระองค์ให้สิ่งสารพัดกลับคืนดีกับพระเจ้าไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในแผ่นดินโลกหรือในสวรรค์พระองค์ทรงทำให้มีสันติภาพด้วยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์พระองค์ทรงทำให้มีสันติภาพด้วยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์หมายถึงการที่พระคริสต์รับโทษบาปของมนุษย์บนไม้กางเขนเพื่อความบาปของเราทุกคนจะได้การยกไปสันติภาพระหว่างพระเจ้าและคนบาปได้ถูกสร้างขึ้นพระเจ้าไม่ได้พูดกับมนุษย์ว่าเจ้าได้กบฏต่อเราเจ้าเป็นคนบาปและเราจะลงโทษเจ้าไม่ใช่พระเจ้าตรัสว่าการลงโทษได้ถูกหยิบยกออกไปแล้วเราจะไม่ลงโทษเจ้าสำหรับบาปนั้นเราต้องการให้เจ้ารู้ว่าเจ้าสามารถเข้ามาหาเราสันติภาพได้ถูกกระทำขึ้นโดยพระเยซูคริสต์เพียงแต่เจ้าหันกลับและมาหาเรานี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลหมายถึงเมื่อท่านเขียนว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ1สันติภาพได้ถูกกระทำขึ้นโดยผ่านทางพระโลหิตของพระคริสต์บนไม้กางเขน พระเจ้ายกโทษให้กับเราได้เนื่องจากว่ามีคนจ่ายค่าแห่งความบาปนั้นแทนเราแล้วใครก็พระคริสต์เป็นผู้จ่ายค่าจ้างแห่งความบาปนั้นเพื่อเราพระองค์จะมีฟ้องร้องเราในเรื่องความบาปของเราอีกจะไม่ฟ้องร้องเราในเรื่องความบาปอีกต่อไปแต่อ้าแขนออกต้อนรับและตรัสว่าจงมาหาเราให้เจ้าได้รับการไถ่และโดยพระองค์ให้สิ่งสารพัดกลับคืนดีกับพระเจ้านะครับในข้อ20การกลับคืนดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องกระทำส่วนการไถ่เนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำพระเจ้าตรัสกับมนุษย์ในวันนี้ว่าเราได้ให้เจ้ากลับมาคืนดีกับเราเวลานี้เจ้าจะกลับมาหาเราหรือไม่ครับเป็นเรื่องที่มนุษย์จะต้องตัดสินใจอาจารย์เปาโลอธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนในจดหมายถึงคริสตจักรเมืองโครินธ์พระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ18ถึงข้อ20นะครับบอกว่าทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์และทรงโปรดประทานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกันคือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกันกับพระองค์โดยพระคริสต์ไม่ได้ทรงถือโทษในความผิดของเขาและทรงมอบเรื่องการคืนดีกันนั้นให้เราประกาศฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายทางเราจึงขอร้องท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกันกับพระเจ้า2โครินธ์บทที่5ข้อ18ถึงข้อ20คนมากมายก็คิดว่านะครับคนจะต้องทำอะไรบางอย่างเนี่ยเพื่อนะให้ชนะใจพระเจ้าพี่น้องคริสเตียนครับพระเจ้ากำลังชนะใจเราต่างหากพระเจ้าเป็นผู้ให้เรากลับไปคืนดีกับพระองค์กำลังขอร้องให้เรากลับไปคืนดีกับพระองค์นะครับข้อความในข้อ20ที่บอกนะครับให้สิ่งสารพัดกลับคืนดีกับพระเจ้ามีข้อสังเกตครับคือมีคนตั้งข้อสังเกตว่าข้อนี้มันเป็นยังไงเป็นข้อสังเกตอย่างผิดบอกว่ามนุษย์ทุกคนจะรอดได้ขอให้เราสังเกตดูครั้งนะครับสารพัดในที่นี้ต้องกลับคืนดีกับพระเจ้าจึงสามารถรอดได้บางทีพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ8อาจช่วยเราได้เห็นได้ชัดเจนนะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าเพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิ่งสารพัดและถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนอยากเยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้ประคิดคำว่าสิ่งสารพัดในที่นี้หมายถึงอะไรแน่นอนครับอาจารย์เปาโลไม่ได้หมายถึงสิ่งของทั้งโลกแต่หมายถึงทุกสิ่งที่อาจารย์เปาโลต้องสละในที่นี้อาจารย์เปาโลหมายความถึงตำแหน่งทางศาสนาทางสังคมของท่านสิ่งเหล่านี้อาจารย์เปาโลถือว่าไร้ประโยชน์แล้วสำหรับท่านอาจารย์เปาโลไม่สามารถละทิ้งในสิ่งที่ท่านไม่มีได้นะครับไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในแผ่นดินโลกหรือในสวรรค์เราจะสังเกตได้ว่าอาจารย์โปรได้จำกัดความของสิ่งสารพัดในสิ่งที่จะกลับคืนดีกับพระองค์ท่านไม่ได้ระบุถึงสิ่งที่อยู่ใต้แผ่นดินโลกไว้ด้วยในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อ22บอกว่าพระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์และได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่งคริสตจักรอะไรคือสิ่งสารพัดที่อยู่ใต้พระบาทของพระคริสต์อาจารย์เปาโลเขียนไว้ในพระธรรมฟิลิปปีว่าเพื่อพระพนามนั้นทุกข่าวในสวรรค์หรือที่แผ่นดินโลกใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกลงกราบพระเยซูในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ10เราสังเกตว่าสิ่งสารพัดที่จะกลับคืนดีกับพระเจ้านั้นคือทุกข่าวในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกใต้พื้นแผ่นดินโลกนี่ไม่ได้หมายถึงทุกสิ่งจะได้กลับคืนดีกันกับพระเจ้าอาจารย์เปาโลไม่ได้ระบุถึงสิ่งที่อยู่ใต้แผ่นดินโลกว่าจะได้กลับคืนดีสิ่งที่อยู่ใต้พื้นแผ่นดินโลกจะก้มลงกราบพระคริสต์แต่จะไม่ได้กลับคืนดีกับพระองค์นะครับในสวรรค์ในข้อ20นะครับในสวรรค์ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในแผ่นดินโลกเนี่ยพูดไปแล้วครับหรือในสวรรค์ในสวรรค์ไม่เพียงแต่เราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสวรรค์แต่สวรรค์ก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับเราด้วยนะครับเรื่องนี้พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ2บอกว่าเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายโดยการที่พระเยซูคริสต์เสด็จลงมาเป็นมนุษย์โดยพระโลหิตของพระองค์ได้นำเราให้เข้าไปถึงพระเจ้าพระโลหิตนี้ได้ชำระทุกสิ่งในสวรรค์ให้บริสุทธิ์ตามที่พระธรรมเฮบรูได้บอกไว้ในพระธรรมเฮบรูบทที่9ข้อ23 24นะครับสวรรค์จะต้องต้อนรับเราด้วย ต่อไปครับเป็นข้อ21 21บอกว่าและพวกท่านซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่ถูกกันกับพระเจ้าและเป็นศัตรูในใจด้วยการชั่วต่างๆพระเจ้าไม่จำเป็นที่จะต้องรอจนกว่าเราจะพร้อมในการเข้ามาหาพระองค์แต่ในขณะที่เรายังอยู่ในการกบฏและต่อต้านพระเจ้าในขณะที่ท่านและผมทำในสิ่งที่เป็นความผิดความบาปพระเจ้าได้ให้เรากลับคืนดีกับพระองค์ครับไม่มีมนุษย์คนใดพูดว่ามนุษย์หลงหายก็เพราะว่าพระเจ้ามิได้จัดเตรียมหนทางไว้สำหรับเขาแต่มนุษย์หลงหายก็เพราะเป็นความต้องการของมนุษย์เองของเขาเองเขาได้กบฏต่อพระเจ้าเองในข้อ21และเป็นศัตรูในใจด้วยการชั่วต่างๆข้อนี้เตือนเราครับเตือนเราว่าในใจของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่ถูกกันกับพระเจ้าคนมากมายก็คิดว่ามนุษย์หลงหายหลงทางไปในทางความมืดความผิดความบาปนะครับก็เพราะว่าพวกเขาทำชั่วที่มันชั่วร้ายแต่แท้จริงแล้วนะครับเหตุผลที่ทำให้มนุษย์ต้องหลงหายก็คือในใจของเขาเนี่ยเป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้ามีกลุ่มคนที่เกลียดชังแล้วก็เป็นศัตรูกับพระเจ้าข้อ22นะครับบอกว่าบัดนี้พระองค์ทรงโปรดให้คืนดีกันกับพระองค์โดยความตายแห่งร่างกายเนื้อหนังของพระองค์เพื่อจะได้ถวายท่านแด่พระเจ้าให้เป็นผู้บริสุทธิ์ไร้มลทินและปราศจากตำหนิพระกายเนื้อหนังในข้อ22นี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เราเห็นได้ชัดว่าพระคริสต์ทรงทนทุกข์ทรมานไม่ใช่แต่เพียงที่ปรากฏให้เห็นด้วยตาแต่พระองค์เจ็บปวดร่างกายจริงๆนะครับและนี่คือสิ่งที่ขัดแย้งกับลัทธิหนึ่งที่เรียกว่าลัทธินอสติกในสมัยของอาจารย์เปาโลขัดแย้งกันพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ21นะได้บอกเอาไว้ครับเดี๋ยวเราจะมาอ้างกันถึงนะครับเพื่อจะได้ถวายท่านแด่พระเจ้าให้เป็นผู้บริสุทธิ์ไร้มลทินและปราศจากตำหนิในข้อ22นี้นะครับไร้มลทินเนี่ยหมายถึงไม่มีทิฏฐินี่คือข้อบังคับของการถวายเครื่องสัตว์บูชาในสมัยพระคัมภีร์เดิมท่านและผมก็ไม่สามารถสำแดงความบริสุทธิ์ต่อพระเจ้าได้และพระองค์ก็ไม่สามารถรับความไม่บริสุทธิ์นี้ได้นี่คือเหตุผลที่เราไม่สามารถรอดได้โดยการกระทำประพฤติของเราเราไปไม่ถึงความชอบธรรมอย่างที่พระเจ้าประสงค์ได้แต่พระเยซูคริสต์สามารถถวายเราแด่พระเจ้าให้เป็นผู้บริสุทธิ์และปราศจากตำหนิได้ทำอย่างไรครับก็โดยการให้เราเข้าแทนที่พระองค์พระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ21เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้มีบาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ตอนท้ายของข้อ22เนี่ยครับที่บอกว่าปราศจากตำหนิหมายถึงไม่สามารถเอาผิดได้พระเจ้าเป็นผู้เดียวที่ตัดสินเราถ้าพระเจ้าประกาศว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์ก็มีใครสามารถฟ้องร้องเราได้อีกต่อไปพระองค์เป็นผู้เดียวที่ชำระเราจากข้อหาทั้งปวงข้อ23แต่ท่านต้องดำรงและตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อและไม่โยกย้ายไปจากความหวังใจในข่าวประเสริฐซึ่งท่านได้ยินแล้วและได้ประกาศแล้วแก่มนุษย์ทุกคนที่อยู่ใต้ฟ้าซึ่งข้าพเจ้าเปาโลเป็นผู้รับใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐนั้นข้อนี้เป็นประโยคเงื่อนไขซึ่งอยู่บนฐานของอนาคตคำว่าแต่ของอาจารย์เปาโลในที่นี้ครับแสดงถึงการขัดแย้งไม่ได้หมายถึงความหมายที่เป็นอนาคตเราสามารถแปลได้ว่าเพราะท่านต้องดำรงและตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อประเด็นของอาจารย์เปาโลคือเราได้รับการคืนดีเป็นสิ่งที่เสร็จสมบูรณ์แล้วดังนั้นถ้าวันนี้ท่านเป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าท่านก็จะดำรงและตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อจะไม่โยกย้ายไปจากความหวังใจในข่าวประเสริฐที่ท่านได้ยินแล้วข้าพเจ้าเปาโลเป็นผู้รับใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐในข้อ23นะครับอาจารย์เปาโลก็ชอบอย่างยิ่งที่จะมองย้อนกลับไปถึงเกียรติยศสิทธิพิเศษที่พระคริสต์แต่งตั้งท่านให้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ผมคิดว่านี่เป็นเกียรติยศสูงสุดที่มนุษย์สามารถมีได้ครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิทธิพิเศษที่พระเจ้าประทานให้แก่เราในการประกาศพระวจนะของพระองค์ครับนี่ก็เป็นเกียรติพระราชกิจของพระเยซูคริสต์เพื่อผู้ชอบธรรมข้อ24นะครับบัดนี้ข้าพเจ้าปลื้มปิติในการที่ได้รับความทุกข์ยากเพื่อท่านส่วนการทนทุกข์ของพระคริสต์ที่ยังขาดอยู่นั้น ข้าพเจ้าก็รับทนจนสำเร็จในเนื้อหนังของข้าพเจ้าเพราะเห็นแก่ประกายของพระองค์คือคริสตจักรผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลกำลังบอกในที่นี้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับท่านที่จะต้องทนทุกข์ของพระคริสต์ที่ยังขาดอยู่ข้อนี้ทำให้เราแปลกใจหรือบางคนอาจพูดว่าข้อนี้เนี่ยขัดแย้งกับเรื่องที่อาจารย์เปาโลได้พูดไว้ก่อนหน้านี้คืออาจารย์เปาโลบอกว่าพระคริสต์ทรงทนทุกข์เพื่อเราและยอมรับโทษแทนเราแต่เราไม่จำเป็นที่ไม่จำเป็นเพื่อได้ทำสิ่งใดเพื่อได้รับความรอดสิ่งนี้เป็นความจริงและก็ไม่มีข้อขัดแย้งครับอาจารย์เปาโลกำลังทนทุกข์ในร่างกายของท่านสิ่งที่ท่านได้บอกไว้ในที่นี้คือท่านยังขาดการทนทุกข์ของพระคริสต์ส่วนประการที่สองที่ท่านบอกในที่นี้คือนะครับอาจารย์เปาโลบอกว่านี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับท่านนะครับผมคิดว่านี่ก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคริสเตียนทุกคนด้วยหรืออีกความหมายนะครับคืออาจารย์เปาโลทนทุกข์เพื่อพวกเขาเป็นการสมบูรณ์ในการทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเพราะเราได้ทราบว่าจดหมายฝากฉบับนี้ครับมีเนื้อหาเกี่ยวกับความบริบูรณ์ของพระคริสต์ในบทที่2ข้อ9นะครับเพราะว่าในพระองค์นั้นสภาพของพระเจ้าดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์ทุกๆสิ่งเนี่ยมีจุดกลางที่พระคริสต์พระองค์เป็นเอกเหนือสรรพสิ่งทั้งปวงอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ครับขณะที่ท่านอยู่ในคุกและท่านพูดว่าท่านได้สำเร็จการทนทุกข์แล้วคุณฟังคงจำได้นะครับเรื่องนี้และอาจารย์เปาโลก็คงจะจำได้ว่าพระคริสต์ได้ตรัสกับอานาเนียถึงเหตุผลที่ประสงค์ให้อาจารย์เปาโลได้รับความรอดและการที่จะใช้ท่านนะครับในพระธรรมกิจการบทที่9ข้อ15 16บอกว่าฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับท่านว่าจงไปเถิดเพราะว่าคนนั้นเป็นภาชนะที่เราได้เลือกสรรไว้สำหรับจะนำนามของเราไปยังประชาชาติกษัตริย์และผู้อิสราเอลเพราะว่าเราจะสำแดงให้เขาเห็นว่าเขาจะต้องทนทุกข์ลำบากมากเท่าใดเพราะนามของเราตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายจากคุกเพื่อจะบอกว่าท่านได้สำเร็จในสิ่งที่พระคริสต์ได้ตรัสไว้นะครับในกิจการบทที่9ข้อ15 16ครับก็จะบอกถึงข้อนี้ให้ชัดเจนนะครับการทนทุกข์ของอาจารย์เปาโลนั้นไม่ใช่เป็นการแลกเปลี่ยนกับความรอดการทนทุกข์ของท่านเพื่อผู้อื่นหรือแม้กระทั่งเพื่อตัวท่านเองไม่ได้เป็นสิ่งที่ท่านจะได้รับความรอดอาจารย์เปาโลบอกอย่างระมัดระวังในการเลือกใช้ถ้อยคำในที่นี้เมื่ออาจารย์เปาโลพูดถึงเรื่องการไถ่โดยพระคริสต์ท่านไม่ได้พูดถึงการทนทุกข์บนไม้กางเขนความตายและพระโลหิตการทนทุกข์นี้มี2ชนิดครับการทนทุกข์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือวัตถุประสงค์และการทนทุกข์เพื่อให้เกิดการประนีประนอมการทนทุกข์ของพระคริสต์เพื่อเรานั้นเป็นการทนทุกข์เพื่อการประนีประนอมให้เกิดการคืนดีการทนทุกข์ทั้ง2ประการนี้มีข้อแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับซึ่งเราจะมาดูกันต่อไปนะครับในวันต่อไปเนื่องจากว่าเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดขึ้นสำหรับพี่น้องคริสเตียนที่สนใจอยากจะศึกษาพระคัมภีร์อย่างละเอียดนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ฉันมนมองอยู่ในจอห้องจำน้ำตาร่วงรินชาวคำเจ็บช้ำดวงใจคืนคมมองพวกพ้องร้องครางระงมยิ่งปวดตรวจร้าวระบมช้ำตรมอุราเตือนถึงความหลังก่อนครั้งสุขสันต์ฉันมีเสียงเพลงในบ้านช่ำหวานสุดพันระนาวเคยสุขสันต์ทุกวันเวลาใหญ่เปลี่ยนไปเป็นน้ำตานิจจาโทคนอย่างฉันมองโซ่ตรวนปั่นป่วนดวงใจแล้วทวนคำที่เขียน ในจดหมายนิรันดร์ในจดหมายพระองค์ยืนยันว่าจะเกิดผลอนันต์แม้มันมีทุกข์อาโคใจฉันคลายช้ำจากคำบรรยายทุกคำท่องจำจนได้ที่เขียนสวดโตนสุดท้ายลงนามเป่าโลก็ถูกจองจำด้วยโซ่พร้อมโซ่คล้ายดังกับฉันปั่นป่วนดวงใจแล้วทวนคำที่เขียนไว้อยู่ในจดหมายนิรันดร์ในจดหมายพระองค์ยืนยันว่าจะเกิดผลอนันต์แม้มันมีทุกข์อาโใจฉันคลายช้ำจากคำบรรยายทุกคำท่องจำจนได้จดหมายที่เขียนตัวตนตอนสุดท้ายลงนามเป่าโลก็ถูกจองจำด้วยโซ่หอมโซ่คล้ายดังกับฉัน